subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax talaasa, waana januari ama bisha koowaad sagaal iyo labaatankeeda sanadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaad, iyo weliba bogga v o a somali com. hadda saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. waxaana idaacadda saaka halkaasi wada jira idin kala socotiin doona maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa ka mid a ciidanka booliiska kenya oo sheegay inuu soo qabqabtay dhallinyaro al-shabaab loo qorayey.
dhallinyaradan ayaa booliisku waxay sheegeen in deegaanka saamburi laga soo qabtay kadib markii ay sirdoonka dalkani kenya ka warheleen inay gudaha dalkani kenya ku awoogeen tiro dhallinyaraa koox la tunsan yahay inay xiriir dhow la leeyihiin xarakada al-shabaab.
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha dalka faransiiska oo masar booqanaya isagoo arrimaha xuquuqda aadanahana ka hadlay.
magaalada Burame oo loo tababaray ciidan dabdamisa.
sidoo kale waxa aad maqli doontaan miisaaniyad sanadeedka booliska magaalada Toronto ee waddanka Canada oo la kordhiyey malaayiin dollarna loogu daray, iyadoo ujeeddaduna ay tahay in ciidamo cusub loo qoro. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa cunaqabatayn ku soo rogay shirkadda saliidda ee dowladda Venezuela gacanta ku hayso, iyagoo sheegay in shirkaddaasi ay rabto inay qaadato hantida dadka reer Venezuela. lataliye amniga qaranka ee Maraykanka John Bolton ayaa isniintii shalay sheegay in Venezuela ay haysato xaalad dhaqaale aad u adag oo uu keenay madaxweynaha hadda talada dalka Nicolas Maduro iyo taliskiisu. cunaqabateyntan ayaa xayiraysa hantida shirkadda dowladdu leedahay b d v s a ee ku taala Maraykanka, iyadoo shirkadaha iyo muwaadiniinta Maraykankana ay ka xayiran tahay in wax ganacsiya ay shirkadaasi la sameeyaan. wasiirka maaliyadda Maraykanka Stephen Mnuchin ayaa sheegay in madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro iyo kooxdiisu ay muddo dheer shirkaddan saliidda u adeegsanayeen aalad ay wax ku xadaan, isla markaasna musuqmaasuq ku sameeyaan.
dacwadoyaal heer federaala oo dalka Maraykanka ayaa daaha ka rogay laba dacwadood oo kala gaara, kuwaasoo ka dhanaa shirkadda Huawei ee ah shirkadda dhinaca teknolojiyadda ka shaqeysa oo waddanka Shiinaha laga leeyahay. dacwadan ayaa ka dhanaa madaxa maaliyadda iyo mas-uuliyiinta kale ee shirkaddaasi, kuwaasoo ku eedeysan khiyaano iyo weliba xatooyo ay kula kaceen hantida dhowrsoon ee waddanka Maraykanka. eeda 13 gaalay ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay maxkamad heer federaala oo ku taalla magaalada New York, iyadoo dacwado ogayaashu ay ku eedeeyeen shirkaddan isgaarsiinta ee Shiinaha laga leeyahay in madaxeeda maaliyadda iyo weliba laba shaqsi oo kale shirkaddaasi ka shaqeeya ay ku xadgudbeen cunuqabateynta uu Maraykanku ku soo rogay Iiraan. shaacinta eedahan ayaa soo baxaysa xilli xiisada dhanka ganacsiga ay ka dhexaloosan tahay Maraykanka iyo Shiinaha, isla markaana uu Maraykanku kordhiyey in uu ilgaara ku eego dhaqaalaha Shiinaha, iyadoo bishii Noofembarna ee wasaaradda cadaaladda ee Maraykanku shaacisay hanaan lagula dagaalamayo hanaanka xaditaanka Shiinaha ee fikradaha dhaqaale ee Maraykanka.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balkad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ayaa gacanta ku dhigay 17 dhallinyara oo reer Kenya oo la sheegay in kooxda al-shabaab ay qoronaysay. dhallinyaradan ayaa la sheegay 15 ka tirsan ay weelal yihiin, halka labada soo hadheena ay gabdho yihiin. faahfaahinta warkan waxaa inoo soo diray wariyaheenna maxamed faarax shire.
howlgalkan ay ciidamada booliiska dalkani Kenya ka wadaan qaybo badan oo dalkani Kenya ka tirsan ayaa gacanta waxay ku soo dhigeen 17 dhallinyaro ay sheegeen inay doonayeen inay ku biiraan xarakada al-shabaab dalka Soomaaliya. dhallinyaradan ayaa booliisku waxay sheegeen in deegaanka Saamburi laga soo qabtay kadib markii ay sirdoonka dalkani Kenya ka warheleen inay gudaha dalkani Kenya ku awoogeen tiro dhallinyaraa koox la tunsan yahay inay xiriir dhow la leeyihiin xarakada al-shabaab, doonayeenna inay geeyaan dalka Soomaaliya. sidaasina jaraa'idka The Standard waxaa u sheegay taliyaha ciidanka booliiska ee deegaanka Kinyango John Kibow John Kimbo ayaa waxa uu sheegay in tiradan dhalinyarada looga shakiyay inay ku biiriyeen xarakada Al-Shabaab 15 ka mid ah ayaa ahaayeen rag halka labada kalena ay ahaayeen dumar da'dooduna wuxuu sheegay inay u dhaxay 18 ilaa 27 warbixinno horro ay ka sii qaadeen ciidamada booliska dalka Kenya tiradaas dhalinyarada haatan ay gacanta ku dhiganayaan waxay sheegeen in qaarkood dugsiyada sare ee dalka Kenya dhameeyeen halka qaar ka kalena ay ahaayeen dugsiga hoose dhex uga baxay tacliinta taasoo ay ku sheegeen inay waayeen lacagta dugsiyada sare dalka Kenya lagu dhigtay fiiska loo yaqaano Mr. John waxa uu sheegay in dhalinyarada laga kala keenay deegaanada keenay deegaanka Tana River Baringo deegaanka Rongai Mombasa Kilifi sidoo tusinaya kaararka aqoonsiga ay wateen xuna Mr. John sidoo kale sheegay in la yahaatan ay ku raad joogan mulkiilaha gurigaasi deegaanka Samburu ku yaalay ee tirada dhalinyarada lagu aruuriyay oo ilaa iyo haatan ciidamada la dagaalanka argagixisada dalka Kenya ay ku raad joogan sidoo kale hawlgalka kala ciidamada booliska sidoo kale ay ku wadaan dad xirir dhow la lahayeen kooxdi weerarka u geysatay hotelka Desert D2 Hotel ee magaalada Nairobi ayaa waxay sheegtay 3 qof oo kale ay gacanta ku soo dhigeen kuwaas oo la tuhmayay inay xirir dhow la lahayeen kooxda weerarka geysatay taleefanno ay ku wada hadleen ay ahaayeen waxa ciidamada booliska ay raad raaciyeen ciidamada amniga kani Kenya iyo guud ahaan waxay ka wadaan howlgallo kala duwan ay ka sameeyeen qaybo badan oo ka tirsan magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya taasoo sheegay inay ku sugayaan amniga guud ahaan dalka Kenya Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
Haatanna Qahira Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa booqasho ku jooga dalka Masar Madaxweynaha Macron ayaa intii uu dalkaasi joogay waxa uu la kulmay madaxweynaha waddanka Masar Cabdi Fattah al-Sisi isagoo kala hadlay arrimaha xuquuqda aadanaha warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Ismaan Saxnuuni
Madaxweynaha dalka Faransiiska Mr. Macron oo booqasho ku yimid dalkani Masar ayaa ugu baaqay dhigaysa dalkani Cabdi Fattah al-Sisi hagaajinta arrimaha xuquuqda aadanaha ee ka jira waddankani Masar Macron oo shir jiraayd magaaladan Qaahira ay ku wada qabteen madaxweyne Al-Sisi ayaa si weyn uga hor yimid ka sii darida xaaladda xuquuqul insaanka ee dalkani madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa si adag u sheegay deganaanshaha dalka ama dowlad inay ku xiran tahay ixtiraamida xurriyadda shakhsiga iyo qaanuunka dowladnimada Masar Macron oo soo hadal qaaday dibadbaxyada ka dhacay dalkiisa ayaa muujiyay inuu si weyn uga xun yahay 11 qof oo Faransiis ah inay geeriyoodeen intii ay socotay cabashada dadka rayidka ahi Madaxweynaha Faransiiska oo dalkani Masar ku jooga booqasho muddo 3 maalmood ah oo uu ku xoojinayo xiriirka labada dal dhinaca dhaqaalaha ayaa warfideenka u sheegay inuu xoogga saarayo sidii madaxda dalkani uu kala hadli lahaa arrimaha xuquuqda aadamaha Madaxweynaha dalka Faransiiska waxa uu yiri waxaan xaqiijiyay in deganaanshaha Masar muhiim inoo tahay taasoo gundhig u ah xiriirka istaraatiijiyada ee u dhexeeya labada dal waana arrin aynu ka wada shaqeynayno labada dhinac sidoo kale waxaan ka wada hadalnay buu yiri aniga iyo Al-Sisi in la xoojiyo nabadgelyada iyo deganaanshaha dalka taasoo ku imaan karta keliya in dadka Masaarida ay helaan xorriyadda xuquuqul insaanka Madaxweynayaasha Masar iyo Faransiiska oo yeeshay wadahadal dhinacyo badan taabanaya ayaa kala saxiixday heshiisyo dhinacyada caafimaadka, waxbarashada iyo gaadiidka. Madaxweyne Macron oo sanadkii 2017-kii Al-Sisi kula kulmay magaalada Paris ayaa ugu baaqay in xabsiyada laga sii daayo dadka ku xirxiran xabsiyada dalkani gaar ahaan dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka iyo saxafiyiinta. Dhinaca kale madaxweynaha dowladda Masar Cabdi Fattah al-Sisi oo ka hadlay shirkaasi jaraa'id ayaa si weyn u sheegay inay kala duwan yihiin xaaladaha dalalka reer galbeedka iyo Masar iyo guud ahaan mantiqada bariga dhexe. Al-Sisi ayaa sidoo kale si adag u sheegay inay kala duwan tahay ra'yi cabirida iyo duminta qaranka Masaarida. Cabdul Fattah al-Sisi madaxweynaha xukuumadda Masar ayaa yiri annagu ma nihi sida reer Yurub iyo Mareykanka waxaynu nahay dowlad ama mandiqo gaar ah oo leh xaaladaheeda gaarka sidaasi darteed kala duwanaanshaha xaaladaha dowladaha waa mid dabiici ah mana qabo in Masar lagu eego indho reer Yurub ah sababtoo ah waxaan la daalaa dhacaynaa xaalado gaar ah oo ka duwan dowladaha reer galbeedka madaxweynaha dalkani Cabdi Fataax Siisi oo hadalkiisa sii wata ayaa ku tilmaamay in dalkiisa ay ka jireen qorshaha in lagu dhiso dowlad diini ah taasoo kala qaybinaysa buu yiri bulshada masaarida. Madaxweynayaasha dalalka Masar iyo Faransiiska ayaa sidoo kale isla soo hadal qaaday xaaladaha mandiqada Bariga Dhexe, gaar ahaan sidii kor loogu qaadi lahaa geedi socodka nabadda ee u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil iyo in la iska kaashado dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada. Madaxweynaha dowladda Faransiiska intuu uu joogo dalkani Masar ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato qaar ka mid ah madaxda bulshada rayidka, hogaamiyaasha diimaha sida Azhar iyo kaniisadda ugu weyn dalkani, iyo inuu booqdo goobaha taariikhiga ee dalkani. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
waxaanaagsan markii la dhigistay lamaantii booli wax la socotaan VOA Washington. Maamulka masjidka Abu Bakr Sadiq ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ayaa deeq cunto bisila gaarsiiyay shaqaalaha amniga gaadiidka Mareykanka ee gegida duuradaha magaalada Seattle ee gobolkaasi Washington. Shaqaalano lagu qiyaasay 400 ayaa qayb ka ah dadkii ay saameysay xirnaantii howlaha dowladda Mareykanku. Sheekh Axmed Nuur Macalin Cabdiqaadir oo ah imaamka masjidka Abu Bakr ee magaaladaasi Seattle ayaa sheegay in inkastoo howlihii dowladda dib loo furay haddana ayna dadku weli helin wax lacaga, taasina ay ku dhalisay in shaqaalahan ay taageeraan. Goor dhaweyd ayuu ii waramay xilli howlihii cunto qaybinta ay ku jireen.
Bismillah, walaalayaal, maanta waxaan runtii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waafajiyay inaan shaqaalaha PSA-da ee Airport Seattle Washington aan cunto u geyno. Taqriiban 400 oo qof ayaan cunto u keenay. Waad ogtihiin oo hadda dadka bil iyo ziyaado jeeg ma ay qaadanin shaqada wadankan ninkii madaxweynuhu waa ka joojiyey, inkastoo hadda siku meel gaar u furay, haddana weli ma ayna qaadanin jeeggoodii. Marka volunteer bay ku shaqeeyaan, way baahan yihiin. Marka haddaan nahay annaga dadka Soomaaliyeed, haddaan nahay dadka muslimiinta ah, waxaan rabnaa inaan message fiican aan dirno oo ah inaan horta ajir Ilaahay agtiina waa ka helaynaa qof kasta oo bini aadam oo wax la siiyey. Rasuulkuna wuxuu leeyahay sallallahu calayhi wasallam, qofka allagasta ugu jecel yahay waa qofka dadka caawiya. Marka waxaan rabnaa insha allah dadka Soomaaliyeed wadankan waan degannahay, annaga waa lagna caawiyaa. Marka inaan annagana caawino, annaga ugu haboon inaan dadka caawino, maxaa jira ajirna laakiinsaan ka helaynaa. Message fiican iyo muuqaal fiicanna way naga bixinaysaa arrinta noocaas.
Waan gartay, bal markaa waxaad iga warantaa xiriirka iyo sidaad isku hesheen amaba aad ay ku timid in hay-adda TSA-da oo hay-adda dhinaca amniga airborrada ama bagiyada diiradaha inaad cuntadan geysaan oo siisaan.
Runtii waxaan ku ogaanay hadda marka hore waddankan joognaay oo dadkan inay ayna qaadanin jeeg waa ognahay, wayna shaqeeyaan, volunteerna way yihiin. Qaar annaga naga mid ah oo dadkeena Soomaaliyeed ee masaajidka nala jooga baa la shaqeeyay oo baahidooda og. Dadka Soomaaliyeed ee stadiyada kale sida Ohio, Minnesota iyo waa aragnay way nooga horreeyeen, iyaguna way sameeyeen. Marka mujtamaca iyo bulshada dee degan baan ka midnahay, marka waxay qabaan waan la ognahay.
Waan gartay, sidaad xustay dhowr meelood baa laga sameeyey arrintan oo kale. Waxaa jira bulshooyin kaloon Soomaali ahayn oo muslimiina oo iyaguna dadaallo kuwan ka yara duwan sameeyey, sida inay nadiifiyaan goobaha jardinooyinka dadweynaha oo kale. Marka bal si guud fariinta haddaa bulshada muslimka iyadoo laga hadlayo, fariinta ay arrintani gaadhsiinayso bulshooyinka Mareykanka.
Waxaan isleeyahay maxamed ow, horta marka koobaad baan idinkii idinku wada idinku mahad celinayaa, v o eda waa u mahad celinayaa, waxayna diraysaa message aada iyo aada u wanaagsan ka muslim ahaan, ka soomaali ahaan. Dadka waa in la caawiyo, hadday noqon lahayd in cunto ahaan la siiyo, hadday noqon lahayd in nadaafadda laga qayb qaato. Waxaad ogaataa qof walbo waxaad ummadda kale ee dadka caawiso oo annaga walayna caawin jira aan dheerahay ajir inaad alla agtiisa aad ka helayso. Message fiican iyo muuqaal fiicanna bulshadada Soomaali, waxaan wakiil ka nahay baan is oran karaa maxamed oo maanta annaga qof kasta oo Soomaali ah adduunka meelu ku nool yahayba iyo qof kasta oo muslima ayaa waxaan ka bixinaynaa muuqaal fiican iyo fariin fiican.
Kaas wuxuu ahaa Sheekh Axmed Nuur Macalin Cabdiqaadir, imaamka masjidka Abubakar Sadiq ee magaalada Seattle gobolka Washington, oo goor dhaweyd khadka telefoonka igu waramay.
مركز دمانتي بدقيس تيالا صباح ونعكسنا وحد ولي نقدقيس رسالة عدد الصبح لبيع فيو إذا كي مريسا واشنطن تردن يرى لغو صوتو ببراي حنانك دبدميسك يا توبر لغو قبتي مقالة بورا ما كدب مركي توبر كاسي لحرير لنع دبدمين تايكو سوقاتين مقالة دارقيسا maamulka ciidamada dabdamiska Soomaaliland ayaa sheegay in ilaa hadda ay tababareen tiro 380 kor u dhaafaysa hadda warbixin ka hadlaysa ciidanka cusub ee tababarka soo qaatay ee magaalada Buurama ku noqday waxaa noo soo diray warbixintan wariyahayaga Hashim Sheikh Umar Good
dalinyaro loo tababaray ciidamada dabdamiska ee magaalada Buurama oo muddo 9 bilood ah soo dhameystay tababarkaasi ayaa dib ugu soo laabtay magaalada تريها قودة عيدا كدب دمس كسومان لان تليه أحمد سواحيلي وكلان كاسي لوقبتي دالنيرادة دميستي تاوباركا هذا الكجي ديا يا شيقين دالنيرادة تاوباركا عيسيين يكاشاقين دون تمقالين كسومان لان اي تردو دو حد مرايسو صدح بقول يستي دي صدن
صدح بقول يستي دي صدن
ماشي
اي ما تمريان ولين مدوا دور كمبر لينا نقارسينو وقبلو والبايو حافظو بينا انا نقدسنو إنما ذا إمكار صوت أوبرني إنما آد وخلاق يام بهاي إنما ندقست بهاي إنما وحي لسوسي كفا يدس بهاي قدوميها يحسن لابدنا واحد كتر دار ميا لما كاسي هير كام صوغا سنياني هو صغدعي يعني سوران إلم كبورة ما تبادينو لديار كمايو إننا وين أغني سيانو شغينو علمي كانو برنو سلطان خوري وشيغي علمي كان دبدميس وكيلي ماها علمي هذا الوراد دبدميس dadku ximoodan tubo la qaadanayo inta biyo isticmaalo guri la baxteenay maaha waxa ku jiray baxaal ilaada first aid kii waxa ku jiray korontadii guriga sidii looga badbaadin lahaa ama looga goyn lahaa waxa ku jiray durus dheeraad oo IT kii baa ku jiray nima karsay ilaali waa ciidamo 9 bilood be obchaa soo sameeyayno dabar kale soo jeebiyo soo baartay tobar ciidan oo dhan soo barsii inta dabay hargeysa baqtiinay hadanna aanu war ciibo waxsoo dardar aan baabuur dabdamis samaysano aanbaan dar ciidda kanu ibin aanba kabu ibino ciidii ku keenimayso marka dab baqtiinana wax ku leen hawl aalush kan taa dadkeeni inaga u inda maat intina no dhalinyara idinka u inda xaqi shaqa abuur kida aad u qayb galay boorame inta kuma ekaaniso maato bilow sidii hargeysa bilow baatiin intina shan laab keed barbareen boorame yelato in xafad walba maxaal ilaada baabuurti iyo meesha degi lahaa in la sameesto
gudoomiyaha degmada Buurama Suleyman Xasan Xadi oo isna ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda ayaa tilmaamay in maamulka dawladda hoose ee Buurama uu madaxda ka yahay ay diyaarinayaan goobti loo dhisi lahaa dabdamiska iyo goobihii gaadiidka ugu biyaha ay ka qaadan lahaayeen
waxaan u arkaa weliina ciyaar ku tahay oo halkii ay gawaaridu markaaba ka soo boodi lahaayeen oo ku yirta waase qorshaha sanadkan miisaaniyada waan ku darnay inaan dhulkii xataa hadaan weyno inaan dhulka u iibino haddii la helo dhulkiinan waxa kale oo yiduna qorshaha loogu jirta oo shaabo kulli ka balansanahay iguna diyaar u yihiin in afarta waaxood ee magaalada inaan kaagiskii biyaha laga qaadanay inaan ka sameeyno halkii ay halkan kaga soo noqon lahayn xarunta in halka ugu dhow gaaro ka qaato shaabno aan oo diyaar ahow shaqo kale shaqeyn doona iyagana waxa kale oo markii aan tababarkiinan markii aad u baxdeen aan u kulay waa ku farxay runtii hawlo baahan yihiin way ahayd waxna adaba gowalada la soo toobarnay oo doonkeedii buu xidhay wadooyinkii la bilaabaan anagu oo la furo ayaa bilownay guri kasta guri baa laga hor dhisay haddana miis baa la sii hor dhigay gaarigii meel uu ka baxay ma jirto meel alla meel laga badbaadiyo guduhu haddu guto ma jirto ilaahay dhagu ma keenan laakiin adana taxadir baa loo baahan yahay waxa lagu talagalay wadooyinkii aan furno kulli masaajidada culimadu khayr Allah siiya kelmadii ku habboonay diiniga ahay halka way ka sheegan wixii wanaagsan ee culimada iska daayay ummadu dhanba soo jeed
dadweynaha magaalada Buurama ayaa iyagu 5 sano ka hor si iska wax u qabsaa u soo iibsaday laba baabuur oo nooca dabdamiska kuwaas oo waqtiga noqon doona gaadiidka ay ku hawlgali doonaan dhalinyaradan loo soo tababaray dabdamiska Hashim Sheikh Umar Good VOA Buurama
subax wanaagsan markii la dhigay dhamaantiinba miisaaniyad sanadadka booliska magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa lagu kordhiyay malaayiin dollar iyadoo ujeedadu ay tahay in ciidan cusub lagu qoro Toronto waxa degan Soomaali aad u badan oo ku nool magaaladaasi muddo aad u dheer, waana magaalada ugu badan yihiin Soomaalida halkaas joogta. Badankooduna waxay rumaysan yihiin in ka mid noqoshada laamaha amnigu ay wax ka bedeli karto dhibaatooyinka dilalka ee ku yimaada dhalinyarada Soomaalida. Warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxay noo hayay wariyaheena Kanada Xuseen Nuur Xaaji.
Guddiga booliska ee magaalada Toronto ayaa ansixiyay $30 million oo lagu kordhinayo miisaaniyadda booliska magaalada, taasoo ka dhigaysa $1 billion markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 2016. Miisaaniyad kordhinta ayaa loo sababeeyay in lagu qorayo ciidan cusub kadib markii ciidamo badan ay noqdeen howlgab, kuwaasoo aanan helin bedel. Laakiin meelmarinta lacagtan dheeriga ah ayaa u baahan in dowladda hoose ay ansixiso bisha Maaj ee sanadkan. Tiro Soomaali ah oo aad u yar ayaa qayb ka ah booliska magaalada Toronto. Xaafadaha Soomaalidu ay degan yihiin waxay ka mid yihiin kuwa ugu badan ee ka dhaca dhibaatooyinka. Haddaba Soomaalida diyaar mu yihiin inay ka mid noqdaan ciidankan cusub? Deeqa Noor waxay in badan ka qayb gashay kulamada madaxda booliska magaalada Toronto ay la yeesheen Soomaalida. Waxay u aragtaa inay muhiim tahay in dhalinyarada Soomaalida ay ka qayb galaan booliska, isla markaana ay bulshada Soomaalida baahi weyn u qabaan aragtida dhalinyaro Soomaali ah oo xiran dariska booliska.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliya jirto oo booliska runtii hadda process ku jiraan academy schools, qaar waxaa jira oo iskuulada ama sam aado, laakiin samarkii sama programs oo youth ka jiro oo shaqooyin samarka lagu siiyo iskuulka waqti ku jiraan lagu siiyo. Marka waxaan ilaa dhalinyaradaas dhan runtii apply gareeyaan, waa loo baahan yahay askar Soomaaliyeed. Askarta Soomaaliyeed runtii baahi baan u qabnaa xaafadaha weliba Soomaalidu ay ku badan tahay magaalada Toronto, sababtoo ah markaad heshid askari Soomaaliyeed oo ma aragta isku dhaqan, isku diin, isku laqad, ma aragtay waxbuu ka bedeli karaa ummadda Soomaaliyeed, sababtoo ah waxaa ka dhexeeyo wax ay ma aragtay isla fahmi karaan ama ay wadaagaan diinta, dhaqanka iyo luqadda weliba. Marka hooyooyinkana runtii aad bay u soo dhaweyn lahaayeen iyo aabayaasha.
Dhowrka qof ee Soomaalida ka soo jeeda ee ka tirsan booliiska magaaladan ayay dadka qaar waxay aaminsan yihiin inaysan ka howlgelin xaafadaha ay Soomaalida u badan tahay si ay wax ugu qabtaan dhibaatooyinka dilalka ay ka mid yihiin ee haysata dhalinyarada Soomaalida. Ayaan Cumar ayaa ka mid a dadka sidaasi aaminsan.
Horta marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan idiin sheego, lix qofood ayaa jirta oo baliis ah oo afartii sano ee ugu dambeysay la qoray. Afar waa already waa kasoo baxeen, labana waxay ku jiraan police academy. Weygi keliya oo Soomaali uga faa'iideysanaysana waxa waaye in maaragtay jidkii ay mareen iyo waxaa jira imtixaan weyn oo la marayo, ha noqdo physical, ha noqdo written test, everything marayeen ee noqoto wayna ka faa'iideysan karaan Soomaali. Dadkii hore ula ka baxay maxaan ku sheegay academicna badanaa kama shaqeeyaa meelaha Soomaalida u badan tahay, waxay ka shaqeeyaa meelaha Soomaalida ku yar tahay. Marka horena micnaha loo haargareeyana waxay ahayd inay ku bataan meelaha Soomaalida ku badan tahay si ay ula shaqeeyaan hooyooyinka Soomaaliyeed iyo communityga.
Dhalinyarada Soomaalida ee waxbartay ayaa inta badan raadsada shaqooyin ka duwan kuwa ciidanka, laakiin waxaa jira hadda kuwa daneynaya ka mid noqoshada laamaha amniga, sida uu ii sheegay Farxaan Cali Jimcaale oo ka mid ah dhalinyarada waxbartay ee ku nool magaaladan.
Xuseen, waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo waxbaratay oo raba inay ku biiraan booliska dalka Kanada. Waxaan qabaa iyagoo ka faa'iideysanaya fursadaasi in ay wax badan oo weyn ay ka bedeli karaan dhibaatooyinka sida gaarka u haysta mujtamaca Soomaalida.
Inta badan laamaha amniga marka ay kulamo la yeeshaan bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto ee wax laga weydiiyo dilalka dhalinyaradu, waxay sheegaan in kiisaska qaar aysan keligood wax badan ka qaban karin haddii aysan wada shaqayn daba ka helin bulshada Soomaalida. Deeqa Noor oo kulamadaasi ka qayb gashay ayaa rumaysan in kordhinta tirada dhalinyarada Soomaalida ee booliska ay wax ka bedeli karto arrinkaasi.
Mar kale aan la kulanay laamaha amniga, ayaguna waxay sheegeen in xiriirka ama wada shaqaynta ay la leeyihiin bulshada Soomaaliyeed ay aad iyo aad u yar tahay. Taasna runtii waxa isleeyahay waxa keenayo in ay ku yar yihiin bulshada Soomaaliyeed ay ka shaqeyso waaxda booliska ee Toronto, inay Toronto Police u baahan tahay inay hire gareeyaan, ay shaqo geliyaan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed. Sidaas daraadeedna runtii waxa baahida ama dhibka ka saari karo bulshada Soomaaliyeed waa ummadda Soomaaliyeed.
Sanadkii la soo dhaafay 2018, magaalada Toronto waxaa lagu dilay 90 qof, waxayna noqotay tii ugu badnayd muddo 27 sano laga joogo. Dad badan waxay aaminsan yihiin in kordhinta miisaaniyadda booliska ee sanadkan iyo qorista ciidamada cusub ba ay qayb ka yihiin wax ka qabashada dhibaatooyinka guud ee magaaladan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
أدي دقيستي على مهاتسي هاي حسين نور حاتي مركنا دنيا حسين شلي عدنا سلعت كي هذا اللي جينا بقصد قيا وتمامي بقصد عطايا بقصد عيا يعني راس تمامي والله يوم ندا على الله يوم ندا لنا ابن حارس كأنها كورة بيا محمد مغليبان يولي بس شنكرون أحمد يوسف صقل دقي سابون
استاذي الله يوننتا هذا الله يوننتا لنا دغدا ده حوسي من فنانينتا شنكرون احمد سقل يو الله نحرست فنانك محمد موغي اي نكسو غبغبنا اذا عدي سبحنمو انت هديل على ما انت انا مركل ديبو كل من دونا واني محمد عبدي عبد الحكيم محمود شروع يبشير ابي كرود لنا سداسيو صباح ونكسل
Let's go, Abimah.